Awa an y'a ye kunnafoniw kɔnɔ AFP ka laseliw senfɛ k'a fɔ ko Arkodia kilomɛtiri kɛmɛ ani Tombouctou worodugu-yanfan ka taa Kilebi-yanfanfɛla ni ɲɔgɔn cɛ ko bureau de vote dɔ tun bɛ yen min ni bingalikɛlaw taara bin ka a bureau de vote ɲɛmɔgɔ faga. E ye kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a koɲɛ kan wa?
Ayiwa a koɲɛ kɛra ɲafunke cercle kɔnɔna la ani ɲafunke dugu cɛ a bɛ kilomɛtiri 60 ɲɔgɔn na. Commune rurale min n'a bɛ fɔ min ma ko Ayofituga mɔgɔw b'a dɔn ni ayiwa sarafere ye u ka dugun dɔ bɛ yen nɔ a tɔgɔ ko Arkodia o président de bureau numéro 2 ayiwa banbanci dɔw nana u ye ayiwa votekɛlaw gɛn fɔlɔ ka sɔrɔ ka don bureau kɔnɔ ka ayiwa marifa ci président yɛrɛ la an ka kunnafoni na président yɛrɛ kɔni a taɲana nka waati kelen kelen na ayiwa agent tɔw ye kɔni kɔnkɔnna minɛ an ye dɔw sɔrɔ telefɔni na olu kɛn bɛ k'a fɔ an ɲɛna ko hali bi dɔw bɛ yen nɔ minnu ma se dugu kɔnɔ nka dɔw fana sera dugu kɔnɔ u kisira u senbɛ ayiwa sarafere dugu kɔnɔna la ayiwa yɔrɔ min sɔrɔsi dɔw bɛ yen nɔ o kɔfɛ tuguni ɲafunke saraki kɔnɔna la commune min n'a bɛ fɔ a ma ko commune Sobundu n'o ye ɲafunke dugu kɔnɔna commune yɛrɛ de ye ayiwa dugu dɔ bɛ yen nɔ ani ɲafunke cɛ a bɛ kilo 15 bɔ n'a bɛ fɔ min ma ko Guati yen fana bandi dɔw taara ni ayiwa marifaw ye ka agent électoraux ayiwa k'u menace dɔw bɛ yen nɔ olu ka kunu la nka u ma ayiwa minɛnw ninnu kɔni tɔɔrɔ. Sisan san bi yɔrɔ min sisan san yɛrɛ ayiwa dugu dɔ bɛ yan nɔ a bɛ fɔ min ma ko Ɲɔdugu Ɲɔdugu agent électoraux olu kɔni kɛlen bɛ ka boli dɔw taara u dugukun kɔnɔna la u bɛ ka weleli kɛ ɲafunke dugu kɔnɔna la n'a sɔrɔla ayiwa sɔrɔsiw bɛ se ka taa u ɲini ka sabu kɛ Ɲɔdugu ani ɲafunke a bɛ taa kilo ayiwa 18 ɲɔgɔnna la nka ayiwa kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ ko banbanciw bɛ sira la bugu kɔnɔ walasa u ka minɛnw minɛ u la walasa u ka dɔw fana taɲa. Siranya kɔni o bɛ yan kosɛbɛ yɛrɛ de.
Ayiwa dugukɔnɔna yɛrɛ bɛ cogo di ɲafunke yɛrɛ dugukɔnɔna ani a lamini dugu aw ye kunnafoni jumɛnw sɔrɔ dugudenw siranya barika ka bon wa a bɛ cogo di.
Dugukɔnɔna la ɲafunke biro 15 de bɛ yan nɔ dugukɔnɔna kɔni na alihamudulilayi ayiwa fɛn min ye finitigiw ye u ka ca yan nɔ wa a biro 15 bɛɛ u y'u bɛɛ kɛ ekɔliso kelen na n'a bɛ fɔ min ma ko groupe scolaire Amadou Sankare o kɔnɔna n'a kɛnɛmana bɛɛ ye sɔrɔsiw ye mɔgɔw kɔni hakili sigilen don ɲafunke kɔnɔna la nka jama de ma bɔ. Jama ma bɔ ka sabu kɛ dɔw y'a fɔ ɲɛna kunu sanba dɔ nana alamisadenw fana sanba nana ayiwa o fana a bɛnna ni sɛnɛkɛ waati de ayiwa yɔrɔ min don ɲafunke san tɛna a la kosɛbɛ ni san nana ayiwa komi ayiwa mɔgɔw ka baara sɛnɛfan na o ye perimɛtiriw de ye ayiwa mɔgɔ caman taara i ɲɛsin o ma yanni ayiwa dugukolo ka ja.
Awa ɲininkali min bɛ ne fɛ ka sɛk an bɛ waatinin min na sisan a bɛ komi nɛgɛ ɲɛ 18 o gosilen don mali fantan nani bɛɛ lajɛlen fɛ yala votekɛ kalataso nu datugura wa walima ma datugu a ko bɛ cogo di.
Ayiwa sisan ɲafunke dugu kɔnɔna la ayiwa biro bɛɛ datugura.
A bɛɛ datugura
biro a 15 bɛɛ datugura wa ka taa sɔgɔma 8 ka ne sigilen to yen nɔ fo nin waati in na an ma ayiwa problème foyi de y'a a la fɛn min ye observatoire olu bɛ yan nɔ ayiwa fɛn min ye seni mɔgɔw ye olu fana bɛ yan nɔ agent électoraux fana u dafara u biro 15 nin kɔnɔna bɛɛ la voti fana kɛra k'a sɔrɔ mankan foyi ma k'a la ɲafunke dugu kɔnɔna la.
Awa cɛbɔ yɛrɛ n'o ye Sumaila Sise ye an y'a ye kunnafoni kɔnɔ hali kabiri voti tɛmɛlen na a ye voti kɛ ɲafunke de yala sɔgɔmada in na aw ye kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ walima aw sera ka hakilina dɔw sɔrɔ koɲɛ kan wa a tun bɛ votikɛyɔrɔ.
Tabarika la ɲafunke ayiwa Sumaila Sise ale sera yan nɔ ayiwa 10 waati a yɛrɛ votera biro numéro 3 la ɲafunke yan nɔ a bɔlen voti la an y'a ɲininka. Ɲininkali la a ko an ma ko ale kɔni ayiwa hali ni gɛlɛya bɛ yen nɔ ale bɛ sina yan nɔ ka sabu kɛ ale yɛrɛ ye ɲafunke député de ye ka bɔ a la ale ye ɲafunkeka ye donc n'ale kɛra kandida ye wajibi ale ka se ɲafunke nka a y'a fɔ an ɲɛna kunnafoni kɔnɔna la ko hali kunu Bamako ani Gao olu ye gɛlɛya caman de ye nin votiko in na deuxième tour in ko na ka sabu kɛ ko siyɛnni bɛ ka k'a la kosɛbɛ k'olu ye mɔgɔw dɔw ye minnu ayiwa o bɛ ka biletɛnw b'u bolo kabini kunu min tɛ bi ye min tɛ voti dɔ yɛrɛ ye a y'a yirala k'a fɔ ayiwa fɛn min ye gɛlɛya caman de b'a la nka n'olu sera Bamako n'u kan ka min fɔ u b'o fɔ a la.
Mɛ aw yɛrɛ fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la est-ce que gɛlɛya yera kunya la kalata kunya?
Anw dugu kalata in sira fɛ ɲafunke dugu kɔnɔna la gɛlɛya foyi de ma y'a la ayiwa voti tɛmɛnen fɛn min ye biro 23 olu de tun ma se ka voti ɲafunke kɔnɔna la ka sabu kɛ ayiwa siranya ani bandi arme dɔw nka fo ka bila nin waati na sisan n'a bɔra Arkodia ale ni ayiwa biro min y'a fɔ n ɲɛna Ɲɔdugu ale ni Guati ni Banjaga n'o ye biro 3 ye ayiwa an m'a mɛn k'a fɔ ko gɛlɛya sɔrɔla biro min kɔnɔna la voti kɔni kɛra yan nɔ ayiwa mɔgɔw fana bɛ k'u ka biro datugu sisan jateminɛ bɛna daminɛ sɔɔni fɛn min ye ayiwa commission de centralisation olu ka ayiwa u bɛna sigi sisan 19h waati.
Awa diyara n ye an ka foli b'i ye kosɛbɛ dan tɛ foli min na.
Ayiwa kolomana an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna o kɔni o ye président de bureau de vote numéro 2 Arkodia n'a tɔgɔ ye ko ayiwa Ibrahim Cisse ale koni atayana o koni vraiment Ibrahim Alassane Cisse ale tayana nga munu ko be bureau de vote yoro la noye assesseruye nya a fin fin sur téléphone na be la ka fo munu nana ku ya damne ka marfa ki de folo dala o kelen ko fe be de bulla mo bulli aywa alulu ko nuro so ko ko nala a dowye aywa a bulli ke fukata kilo wulum la chegni wona ke wala anitani koere pour katika sara fere du coordinator du selin yende usira ka aywa telephone chika fanya na ku se ka do munu yake de ka sabuke unale sirban kumula jela jela mu ko se dembe u ko lola nyema munu be sara fere lu fana ira na ka foma kit se ka do folo munu yake na munu yake yen kaute
aywa ni jara ni kusabe
o ko fe anya metuguni ka fo dugu misen do be nyafunke ere krefe no ye nyo dugu ale ni aywa guati uluka president de bureau de vote ye telephone chama ambiero mina 600 ere o president kemba ka aywa bolika do be ko konna la do taru dugu dugu misen do lo masika ka sababu ke aywa do na na ku ni ni marfa u ye ayoro la mu guati president anaka assesseur u ye o ko ni bandu u la joere wani mbu ku ya munula u ka telephone munula nga mamba ga aywa irni ni
matériel électoral la lu ko ta ko se ba se sa se sa yere de anga foli biye da te foli mina